Бишкекте түшкү саат 1, Азаттык даласы күндүн соңку окуяларын камтыган жарым сааттык уктуруусун баштайт. Кутман күнүңүз менен. Конституция маселеси кайрадан күн тартибинде. Азыркы баш мыйзамды жазгандардын бири, депутат Өмүрбек Текебаев, бүгүн республикачыл депутаттардын дооматына жооп кайтарды.
Мен ушул эки мырзанын конституцияны толугу менен окуп чыкканда күмөнүм бар. Эгер окуп чыкса, мынтип айтып айта элем. Конституцияны бурмалап, жеке өз кызыкчылыгы үчүн бурмалап койду деген бул чоң күнөө.
Баткенде кыргыз тажик күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү чек арадагы коопсуздукту талкуулап жатат. Ал тапта чөлкөмдөгү муфтий жана диний талдоочулар ислам дини радикалдашып баратат деп коңгуроо кагышууда.
Башка өлкөлөрдү айтпайлы, Кыргызстанды айтсак, элдин айрыкча жактарын кимге болушу катуу күчөп жатпайбы, буну баары эле моюнга алып алыш керек.
Дүйнөдө болсо, Орусиянын Владивосток шаарында өткөн ири саммиттен кийин орус тараптын чыгыш мамлекеттерине болгон мамилеси түрдүү пикирлерге туш болууда. Бул жана башка күндүн соңку кабар маек баяндары алда сизди күтмөкчү. Азаттык менен болуңуз. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, эми дүйнөдө жана эл аралык кандай жаңылыктар бар экенин Замира Кожобаевадан уксак. Замира, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Беларусь менен кызматташууну токтотуу талап кылынууда. Мындай мазмундагы кайрылуу бүгүн Бишкектеги Беларусь элчилиги аркылуу Белоруссиянын президенти Александр Лукашенкога берилди. Анда Беларусь президентинин Кыргызстандын мурунку президенти Курманбек Бакиевди жана анын иниси Жаныш Бакиевди кайтарып берүүнү, болбосо Кыргызстан менен дипломаттык алаканы үзүү талап кылынган. Бүгүн мекен шейиттери Айкөл Алатуу, Апрель Байрагы жана 7 апрель кыймылдары Бишкектеги Беларусь элчилигинин алдына митингге чыгышты. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевди Беларусь бийлиги Кыргызстанга кайтарып берүүдөн баш тартып, ага жарандык бергени айтылган. Ал эми анын иниси Жаныш Бакиевке кыргыз бийлиги тарабынан тагылган айыптар саясий мүнөздүү деп эсептелерин жана аны кайтарып берүүдөн баш тартышарын Беларусь прокуратурасы өткөн жумада расмий маалымдаган. Текебаев баш мыйзамдын тексти алмашкан деген сөздөрдү жокко чыгарды. Ата мекен партиясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев баш мыйзамдын текстин алмаштырып койгон деп өз эрегине айтылып жаткан сөздөрдү бүгүнкү маалымат жыйынында жокко чыгарды. Анын айтымында 2010-жылы 27-июнда референдумга коюлган баш мыйзамдын текстине убактылуу өкмөттүн ушул учурдагы бардык мүчөлөрү кол койгон. Текебаев баш мыйзамга өзгөртүүлөр референдум аркылуу гана киргизилерин белгилеп, өзүнө карата айтылып жаткан айыптоолорду иликтөөчү атайын комиссия түзүлүшүн талап кыларын билдирди. Ал бул маселени жакынкы күндөрү парламенттин жалпы отурумуна алып чыкмакчы. Кыргызстандын азыркы баш мыйзамы 2010-жылы апрель окуясынан кийин өзгөртүлгөн. Текебаев аны жазган кеңеш менен төрагасы болчу. Буга чейин республика фракциясынын айрым депутаттары Текебаев референдумга коюлган баш мыйзамдын текстин алмаштырып жиберген деген маалыматты айтып чыгышкан. Бүгүн апрель окуясы боюнча сотко сут Алинов келген жок. Айыпталып жаткандардын бири улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Муратбек Суталиновдун саламаттыгы начарлап жатканын билдирген адвокаты анын баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнүп сотко дагы кайрылды. Айыптоочу тарап болсо Суталиновдун баш коргоо чарасы жогорку сот тарабынан чечилгенин белгилеп каршы чыкты. Мурат Суталинов дарыланып жатканына байланыштуу бүгүнкү сот жараянына келбеген айыптоочу жана жабырланыш тараптын нааразылыгын туудуруп, алар сот төрагасынан Суталиновду сотко алып келүүнү талап кылышты. Жабырлануучулардын өкүлү мекен шейиттери коомдук уюмунун башчысы Осунбек Жамансариевдин азаттыкка билдиргени боюнча бул маселени кароо 12 сентябрда уланмакчы. Апрель окуясы боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 кишиге айыпталган. Буга байланыштуу соттук териштирүү 2010-жылы ноябрь айынан бери жүрүп келатат. Мурдагы муфтий уламалар кеңешинен чыгарылды. Мындай чечимди Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын алдындагы уламалар кеңеши ишемби күнкү жыйында кабыл алганын бүгүн Азаттыкка муфтияттын басмасөз катчысы Эсен Умураконов кабарлады. Анын айтымында мурдагы муфтий Чубак Кажы Жалилов уламалар кеңешинин төрагалыгынан жана мүчөлүгүнөн ишинде орой каталарга жол берген үчүн деген негиз менен чыгарылып, анын ордуна азыркы муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиев шайланды. Ирактагы жардыроолордон 100 адам мерт кетти. Жекшембиде өлкөнүн 13 шаарындагы жардыроолор Ирак соту мурдагы вице президент Тарик Аль Хашемиге өлүм жазасын чегергенден кийин чыкты. Борбор шаар Багдадта эле шиит мусулмандар жашаган 6 кварталда атайын коюлган бомбалар жарылды. Ирактагы сунниттердин кадырлоо саясатчысы Аль Хашеми өткөн жылдын аягында айыпталып, аны камоо чечими чыккан соң өлкөдөн качып кеткен. Ал азыр Түркияда башкалкалоодо. Москвада оппозициянын антикапиталисттик жүрүшү өттү. 8 сентябрда бийликтеринин уруксаты менен өткөн солчул оппозициячыл күчтөрдүн акциясы капитализмге каршы жүрүш деп аталды. Анда митингдин катышуулары президент Владимир Путиндин жүргүзүп жаткан саясатын сындоо менен менчиктештирүүнүн жыйынтыгын четке кагып, мамлекет байлыгын жумушчуларга кайрадан бөлүштүрүүнү талап кылышты. Лондондо болсо паралимпиада оюндары аяктады. Кече түндө Британ башкаласында паралимпиада оюндарынын жабылыш салтанаты өттү. Фестиваль жарыктары деген оюн зооку маев спортчулар менен бирге 80 миңге жакын көрүүчү күбө болушту. Кубат, кезек өзүңдө.
Рахмат сизге, Замира. Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыз. Уюлдук телефону болсо Азаттык Чекит мобил деген териңиз. Эми 10-сентябрь дүйшөмбүгө карата акча курсун билип алыңыз. Улуттук банк билдиргендей, ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 46 тыйынга барабар, 1 евро 60 сом 13 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 48 тыйын болсо, 1 казак тенгеси 31 тыйынды түзүп жаткан чак. Алдыда айтылгандай, бүгүн Атамекен фракциясынын лидери, депутат Өмүрбек Текебаев, Республика фракциясынын айрым мүчөлөрүнүн дооматтарына жооп кайтарды. Мындан 2 жылдан ашык убакыт мурда баш мыйзамды жазып чыккан Конституциялык кеңешмени жетектеген Текебаев Конституциянын тексти алмашпаганын Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Ага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов катышып келген. Саламатсызбы бул Кубанычбек? Мына буга чейин мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановду кетирүү маселесинде компроматтарга кармашып жүрүп жаткан учурда ушул республикачыл бир катар депутаттар айтып чыгышпады эле, ушул Конституциянын тексти алмашып калган, мисалы талкууга башка текст коюлса, андан кийин башка текст болуп калган депчи. Анан мындай эмес экендигин, бул айтылгандар жалган экендигин Текебаев кайсы аргументтер менен негиздеп берди?
Рахмат Кубат. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев анын дарегине референдумга коюла турган баш мыйзамдын долбоорунун бир катар беренелерин өзгөртүп койгон деген олуттуу айыптоолор айтылып жаткандыктан ага эч кандай негиз жок экендигин бир катар жүйөлөр менен негиздеп берди да. Муну ошол азыркы кабыл алынган иштеп жаткан аракеттеги баш мыйзам менен ошол долбоордун экөөнүн айырмачылыктарын салыштырып көргөндө эле эч кандай айырмачылык жок экендигин, мазмундук жактан эч кандай бир башкача беренелер кошулуп же беренелерге өзгөртүүлөр кирбегендигин ар бир кыргызстандын жараны өз алдынча текшерип көрүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланса болот деген биринчи жүйөнү келтирип, ал ошол учурда эркин тоо гезитине чыккан долбоор менен кийин референдумдан кийин басылып чыккан ошо баш мыйзамдын ошол негизги вариантын салыштырып көрүү сунушун белгилеп, мына айып коюп жаткан ошол республика фракциясынын айрым мүчөлөрү Алтынбек Сулайманов жана Кенжебек Бокоев сыяктуу депутаттар ошол конституцияны башынан аяк окуп салыштырып көрбөй туруп эле ушундай саясий мүнөздөгү айыптоону коюп жаткандыгын, бир кандайдыр айыптоо коердон мурун аны негиздеп бербей туруп эле муну саясий курал катары маалымат каражаттарына билдирип жаткандыгын белгилеп өттү. Ошол эле кезде Текебаев маселени чынтөгүн аныкташ үчүн тиешелүү деңгээлде комиссия түзүп, анан ошол депутаттардын айткан сөздөрүнө бир баа берүү маселесин көтөрүп чыкты да.
Анан негизи бул ошо өкмөт башчы мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов кетирүү маселесинде көтөрүлбөдүбү? Анан бул боюнча республикачыл ошол депутаттар эмне деп атышат? Балким аларда дагы бир жүйөлүү себептер, жүйөлүү бир негиздер бар чыгар. Байланыша алдыңызбы?
Бул маселе буга чейин деле көтөрүлүп келген эле. Негизинен Кыргызстандагы Жашасын Кыргызстан партиясынын төрайымы Токтоим Өмөтәлиева тарабынан кандайдыр бир деңгээлде ошо референдумга коюла турган долбоор менен андан кийинки мезгилде бир конституциялык кеңешме менен макулдашылган бир катар баш мыйзамдын пункттары өзгөртүлгөн деген айыптоолор буга чейин айтылып келген болчу. Мына ошол республика партиясы менен Атамекен партиясынын өз ара күрөшү, саясий атаандаштык күчөп кеткен маалда бул кайрадан көтөрүлүп олтурат. Буга чейин республика фракциясынын мүчөлөрү атайын комиссия түзүп, мына ушул маселеге чекит коюуну талап кылып келишкен болчу. Негизинен мына Текебаев ошо баш мыйзамда айрым бир чындыгында эле бир анын мазмунуна таасир этпей турган техникалык каталар болгондугун айтып, бирок ал эч кандай грамматикалык каталар болгондугун айтып, ал эч кандай мазмунуна таасир этпей тургандыгын белгилеп өттү.
Рахмат сизге. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун бул баянын толугураак кечки Азаттыктан тыңдай аласыз. Ушул тапта Кызыл Кыя шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн чек ара аймактарында кызматташуусу боюнча жумушчу жолугушуу өтүп жатат. Эки өлкөнүн ички иштер министрликтеринин өкүлдөрү катышкан жыйында чек арадагы коопсуздук маселеси күн тартибине коюлуп жаткан чагы. Жыйындын жүрүшү тууралуу толугураак айтып берүү үчүн биз менен түз байланышта Кызыл Кыядан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров турат. Жеңиш, саламатсызбы? Негизи ушу чек ара маселелерине байланыштуу, ошол эле коопсуздук маселелерине байланыштуу эки өлкөнүн ортосунда көптөгөн жыйындар өтүп келе жаткан, бул жолку жолугушуунун өзгөчөлүгү эмнеде?
Бул жолугушууга ушул ички иштер министрлигинин орун басарлары катышып атышат. Кыргызстан тараптан Курсан Асанов, ал эми Тажикстандын ички иштер министринин орун басары Сайткон Жураханов катышып атат. Андан тышкары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, чек аралаш аймактын ички иштер бөлүмдөрүнүн башчылары жана акимдердин орун басарлары катышып турат. Алардын маалыматтары боюнча бүгүнкү күндө Баткен облусу Тажикстан менен 673 чакырым чектешип турса, анын 36% гана эки тараптуу жазылып бүткөн, ал эми калганы чек аралары жазылбай тургандыктан көпчүлүк тирешүүлөр, көпчүлүк талаш тартыш маселелери ошол жерлерден чыгып атат. Андан тышкары ушул чек арадагы диний экстремисттик, мынау террордук, мыйзамсыз курал ташуу ушундай маселелерге чекит коюу үчүн эки тараптан биргелешкен кызматташуу зарыл болуп турат. Ушундай бир конкреттүү чаралардын көрүлүшү керек деген маселелер айтылып, ушул жыйын жүрүп жатат.
Ал эми кандай сунуштар айтылып атат? Негизи маселе дайыма коюлат го, күн тартибине коюлат, бирок бир ошол маселени чечүүнүн конкреттүү бир сунуштары айтылдыбы?
Бүгүнкү жыйында төрт багыт боюнча протоколго кол коюлары айтылып атат. Бул диний экстремизм, ошондой эле буга чейин эметип келген уюшкан кылмыштуулук, банги заттарга жана жергиликтүү милициялардын биргелешкен кызматташуусу, ушул төрт багыт боюнча кол коюлары айтылып атат. Андан тышкары сунушталган маселелер бул эки өлкөнүн күч кызматтарына, кошуна өлкөлөрдүн жарандарынын кайрылуулары эмнегедир аягына жетпей калып калып атат. Ушуну аягына чейин жеткирип, эки өлкөнүн жарандары бири биринин күч кызматтарына ишенич арткандай болгудай кылып, ушундай деңгээлге жетишибиз керек деп атышат. Андан тышкары чек аралаш аймактардагы жергиликтүү милицияларды атайын окуулардан өткөрүү зарыл. Чек аралаш аймактары башка аймактарга салыштырмалуу бир аз өзгөчөлөнгөндүктөн, ушул жергиликтүү милицияларды эки тараптын кызматташуусун жандангандай кылып окутуу зарылдыгы айтылып атат.
Рахмат сизге, Жеңиш. Биз менен түз байланышта Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Ошентип эки өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү чек ара жаңжалдарын алдын алып, диний экстремизм, террорчулукка каршы күрөш маселесин талкуулап жатканда коңшу өлкөлөрдөгү муфтийлер менен дин таануучулар ислам радикалдашып жатканын билдиришүүдө. Мындай пикир кечээ Бишкекте өткөн мусулман биримдигинин экинчи жыйынында айтылды. Ал тууралуу толугураак кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Кыргызстандын муфтии Рахматулла Эгембердиев жыйынды ачып жатып, сүйлөгөн сөзүндө эл аралык бул жыйындын максатына мындайча токтолду.
Ушул жерде мусулмандардын мамлекеттин биримдигине алдыга коюп, анын ынтымагына бир салым кошобуз деп ушул конференцияны өткөрүп жатабыз.
Жыйынга Орусиянын, Тажикстандын, Монголиянын муфтийлери, Казакстандын муфтийинин орун басары, Пакистан жана Иерусалимден келген ислам аалымдары жана жергиликтүү эксперттер катышып, ислам дүйнөсүндөгү көйгөйлөр тууралуу баяндама жасашты. Орусия муфтийлер кеңешинин төрагасы Равиль Гайнуддин Орусиядагы мусулмандардын проблемаларына токтолуп, жакында эле Татарстандагы муфтият жетекчилерине жана Дагестандагы мусулман лидерине жасалган кол салууларды жана жардырууларды санап өттү.
Их убивали не кто-то из зарубежа.
Аларды тыштан келген тыңчылар же кайсы бир душмандар өлтүргөн жок. Аларды өзүбүздүн эле жарандар, мен мусулманмын деп айтып жүргөн өзүбүздүн эле мусулмандар өлтүрүштү. Биз кандай абалга жеттик? Эмне үчүн кимдир бирөө кел мени айтып жаткан өз агайынын чыныгы мусулман эмес деп өзүн болсо чыныгы мусулман санайт?
У кого сильнее иман?
Орусия муфтилер кеңешинин төрагасы Равиль Гайнуддин салттуу исламдагы ханафи мазгабын радикал исламчылар менен күрөшүүдөгү негизги курал деп атады. Кыргызстан ислам университетинин ректору Абдышүкүр Нарматов Кыргызстанда ислам жамааттарындагы бөлүнүп жарылуучулукту жана туура эмес агымдардын ишин ачык айтууга, аларга каршы идеологиялык күрөш жүргүзүүгө мезгил жетти деп билдирди. Ал эми Тажикстандын муфтии Саид Мукаррам Абдукадырзаде радикал исламчылар тууралуу мындай дейт.
Бул жамааттар мусулмандардын бир болосуна тоскоолдук кылып жатат. Биз аларга жол бербешибиз керек. Балким алар динди туура эмес түшүнүп алгандар болушу мүмкүн. Бирок ошол эле кезде алар биздин бир туугандар. Алар менен жакшы отуруп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек.
Талдоочулардын айтымында акыркы жылдары кымыш өлкөлөрүндө жихадчыл радикал исламчылардын таасири кескин күчөгөн. Алардын Кыргызстанда да тамыр жайып баратканы белгиленүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Алеми жергиликтүү адистер исламдагы радикал топторго каршы күрөш үчүн элдин диний билимин жогорулатууну сунушташууда. Теология илимдеринин доктору, дин таануучу Бакыт Мурзубраимов азаттыкка маегинде радикалдуу топтор бир гана исламда эмес, башка динди кармагандар арасында дагы бар экенин билдирди. Адиске кабарчубуз Рахат Кеңешова суроо узатты.
Мына аймактагы бир нече өлкөнүн муфтийлери ислам дини радикалдашып баратат, муну токтотолу деген ойлорун айтыптыр. Кечээ айтсаңыз, мына кечээ эле Татарстандагы, анан Дагестандагы окуялардын мисалында алып карасак, мунун баарын чыныгы идеологиялык бир күрөш катары бир диндин ичиндеги деп караса болобу, же бул атайын бүлүк салыш үчүн жасалып жаткан чагымчыл аракет болушу мүмкүнбү?
Эки жактуу тең карасак болот. Бул радикалдуу күчтөр менен кантип күрөшү керек? Аларды түздөн түз өзүнө душман кылып, алардын алдын тороп ошол жол аркылуу күрөшү дагы бир натыйжа майнап бербейт да, муну ачык эле айтып коюш керек.
А кандай жол бар?
Бунун бир гана жолу, биз дайым эле айтып жүргөн, жанагы элдин диний билимин, сабатын жогорулатыш керек да. Мына өзүбүздөр башка өлкөлөрдө айтпайлы, Кыргызстанда айтсак, элдин айрыкча жаштардын динге болуусу катуу күчөп жатпайбы, муну баары эле моюнга алып коюш керек. Муну эч ким четке каалбайт да, ошону кандайдыр бир жолдо, деңгээлде канааттандырыш керек. Мына биз ачыктан ачык эле мектептерге дин таануу, дин тарыхы деген сабактарды кое албай ошонун оорасында жүрөбүз да. Өкмөткө деле жакшы кабыл алдырта албай атабыз мунучу. А дин деген өзүнчө бир чоң окуу болуп атпайбы? Ар кандай тармактар бар, ар кандай идеология бар. Ошон үчүн муну биз жаш муундарга, келечек муундарга ачыктан ачык ошону окутуп, бул мындай тиги тигиндей деп айтышыбыз керек да. А буга чейинки ар кандай радикалдуу күчтөргө идеология кирип кеткендердин баары да ошондой билим алган эмес да.
Бакыт мырза, сиз эмне айтпадыңызбы, идеологиялык күрөш катары дагы бааласак болот, болуп аткан нерселерди ошол эле учурда атайын жасалган бир чагымчыл аракет катары дагы бааласак болот депчи. Мына экинчи жагы канчалык актуалдуулугу канчалык дегенде,
экинчи жагы атайын тыптагы чагымчыл күчтөрдүн деп атпайбызбы? Мисалы бул исламга душман болгон эми тигил же бул өлкө атын тактап эле айтпай эле коеюн. Анткени биздин өлкөгө диний миссионер жөнөткөн башка диндин өкүлдөрү да бар да. Ошолор өздөрүнүн ишин мындай ырахат кенен кесири жүргүзө алыш үчүн ошондой радикалдуу топторду биздин мамлекетке саясат катары астына чыгарып коет да. Жөнөкөй эле мисал айталы, биздин Кыргызстанда азыр радикалдуу топ дегенде эң биринчи иретте эле Хизбут Тахыр эске келет да, любой эле адамдынчы. Элдин баары ошо менен күрөшүп, ошо менен алектенип эле убактысын ошого эле коротуп жүргөнсүйт да. А бул жактан башка диндин, Хизбут Тахырдан дагы өтүп кеткен катуу идеологиясы кээ бирки жамааттар бар да, эми христиан жамааттарында ачык эле айткандачы, ошолор ТМЗ бул жактан иш жүргүзүп атат. Эгерде биздин мамлекетте Хизбут Тахыр деген проблема болбогондо, анда тигилер балчайып көрүнүп калмактабы, биздин өкмөт ошолорго каршы күрөшмөк да. Ошон үчүн бул тыптагылардын атайын бүлүк салыш катары деле бааланат бир маанидечи.
Рахмат анда сизге, Бакыт мырза.
Дин таануучу Бакыт Мурзубраимов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Ободо түшкү азаттык, микрофондо Кубат Касымбеков. Алдыда дүйнөдөгү орчундуу темаларга да кайрылабыз. Азыр болсо соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Бишкектеги Беларусь элчилигинин алдына митингге чыккандар Белоруссия менен кызматташууну токтотууну талап кылышууда. Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев баш мыйзамдын текстин алмаштырып койгон деп өз дарегине айтылып жаткан дооматтарды бүгүн маалымат жыйынында четке какты. Бүгүн апрель окуясы боюнча сотко Сутанинов келген жок. Мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов болсо уламалар кеңешинен чыгарылды. Ирактагы жардырлардан жүздөй адам мерт болду. Москвада болсо оппозициянын антикапиталисттик жүрүшү өттү. Ошондой эле Лондондо параолимпиада оюндары жыйынтыкталды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Чөнтүк телефондон Азаттык Чекит моби дерегин териңиз. Эскерте кетебиз, сайтыбыздан дүйнөдөгү соңку кабарлар менен да байма-бай таанышып турган мүмкүнчүлүк бар. Азыр алардын айрымдарына токтолобуз. Орусиянын ыраакы чыгыштагы Владивосток шаарында Азия Тынч Океан экономикалык кызматташуу уюмунун саммити аяктап, катышуучулар жыйынтыктоочу декларацияны кабыл алышты. Конок ээси президент Владимир Путин саммит өз максатына жетти деп билдирди журналисттер үчүн өткөн маалымат жыйында. Толугураак кабарчыбыз Жанар Акаев айтып берет.
Курамына 21 мамлекет кирген Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун 2 күндүк жыйынына жүздөгөн жетекчилер жана өкмөт өкүлдөрү катышты. Талкууларда суу менен камсыз кылууну жакшыртуу жана аймактагы экономикалык интеграция маселелерине басым жасалды. Орус президенти Владимир Путин саммитте сүйлөгөн сөзүндө илең салаан калыбына келип жаткан глобалдык экономиканы жакшыртуунун мыкты жолу соодада деп, протекционизмге каршы чогуу аракеттенүү өтө маанилүү экенин кошумчалады. Ал эми АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон протекционизм убактылуу гана пайда берерин, бирок кооперацияга жолтоо болуп, инвесторлорду үрктөрүн айтты. Ошондой эле Клинтон жакындагы бир изилдөө Азиянын өнүгүп бараткан өлкөлөрүндөгү компаниялардын 80%ндан көбүнүн жетекчилер кеңешинде аялдар жок экенин көрсөттү. Дүйнөлүк банктын жана башкалардын эсебинче АРС региону аялдарды экономикага катыштырбай жылына 40 миллиард доллардан көп жоготот. Саммиттен кийин кабыл алынган документте биз АТИКтин лидерлери коррупция менен күрөшүүнү, экономикадагы жоопкерчиликти жана ачык айкындыкты камсыздайбыз деп жазылган. Ошондой эле АТИКке мүчө өлкөлөрдүн каржы системасын бекемдөө жана баалардын кескин түшүп жатышы менен күрөшүү зарылдыгы айтылат документте. Саммиттин алдында коюлган максаттардын баары ишке ашып, ишкер чөйрөгө жаңыча багыт бере алдык, деди президент Владимир Путин саммиттен кийин өткөрүлгөн маалымат жыйынында. Саммитти ыраакы чыгышта өткөрүүнүн зарылдыгы бар беле деген суроого Путин мындайча жооп берди.
Для того, чтобы провести собственно саммит, можно было выбрать другое место.
Биз саммитти башка жерде өткөрүп, чыгымдарды азайтсак деле болмок. Анда мындай федералдык университет болмок эмес. Анда илим билимдүү, интеллектуалдуу адамдарыбыз ыраакы чыгышта болмок эмес. Биз мындай максаттар үчүн чыгымды аябашыбыз керек.
Расходы на такие цели.
Деди президент Владимир Путин. Путин саммиттин алкагында Кытайдын, Жапония, Түштүк Корея мамлекет башчылары, Элралык валюта корунун директору Кристин Лагард менен жолугушту. Азия Тынч океан экономикалык кызматташы уюмуна кирген өлкөлөрдө дүйнө калкынын дээрлик 40% жашайт жана экономикасы дүйнөлүк экономиканын 55%ына туура келет. АТЭКтин кийинки саммити 2013 жылы Индонезиянын Бали аралында өтөт. Жанар Акаев, Азаттык.
Владивостокто өткөн бул саммиттин жүрүшүндө орус президенти Владимир Путиндин чыгыштагы мамлекет жетекчилери менен жолугушуусу жана саммиттин өзүнүн ыраакы чыгышта өтүшү дүйнөлүк басма сөз каражаттарында талкууланып, түрдүү пикирлерге жем таштап жатат. Мындан тышкары, эл аралык бедирдүү басма сөз каражаттары өткөн аптада кайсы окуяларга көңүл бурду, алар тууралуу толугураак профессор Осмонакун Ибраимов айтып берет.
Европадагы терең финансылык кризис, Америка менен Япониянын өспөй аткан экономикасы, ошону менен бирге камчылансаң да жеткирбей кеткен Кытай, араб дүйнөсүндөгү кыйраткыч революциялар, диндердин күчөп бараткан кагылышы улам барган сайын ой жаратууда. Деги дүйнө кай жакты өздөй баратат деген суроо азыр нечен мыктымын деген эксперттерди ойго салууда. Ошондой анализди белгилүү орус эксперти Модест Калеров Независимая газетасында ортого салды. Анын оюнда араб дүйнөсүндөгү батыш ар кандайынан колдоп жаткан төңкөрүштөрдүн пайдасына караганда зыяны көп болот экен да, анын терс таасири бара бара түндүк жакты көздөй тарап, акыры курдтар эң көп жашаган 3 мамлекет, атап айтканда Түркия, Сирия жана Ирак тополоңго түшчүдөй. Андан соң Армения менен Азербайжан кайрадан кагышып, ортосуна терең жик салган Тоолуу Карабах үчүн катуу жаңжал чыгат, дейт орус эксперти. Акыр аягында Орусиянын ансыз да эч бир тынчыбай аткан Кавказ тарабы козголуп, ага Путиндин бийлигине нааразы болгон оппозиция кошулташыл болуп. Айтор орус эксперти Модест Калеровдун болжолуна караганда дүйнөнүн келечеги, анын ичинде Орусиянын келечеги да бир топ эле проблемалуу болот сыяктанат. Бирок ошол эле Орусия кече жакында өтө маанилүү бир иштин өтөсүнө чыкты. Атап айтканда Владивостокто ыраакы чыгышта Азия континентинин Тынч океанды тегеректеп жашаган мамлекеттеринин башы кошулуп, Америка, Япония, Кытай, Таиланд, Вьетнам сыяктуу экономикалык лидерлер жыйналып, эркин соода жүргүзүү, бизнесмендерге виза маселесин жеңилдетүү сыяктуу көп маселелер каралды. Владивостоктогу саммитке батыш басма сөзү абдан катуу көңүл бурду. Wall Street Journal'дын пикири боюнча, бул саммиттин пайдасы Япония үчүн чоң болчудай. Путин, деп жазат журнал, 3-чү жолу президенттикке келгенден кийин Япония менен жарашуу демилгесин 1-чү жолу көтөрдү. Ал эми Лондондо чыккан Times гезити Путиндин бул саясатын батышка болгон анын таарынычынын ич күптүсүнүн белгиси, андан көрө орустар дүлкүрөп өсүп бараткан күнчыгыш мамлекеттери менен тыгыз алака түзүп, газ менен кара май сатуудан зор пайда көрүүнү максат кылып жатат, деп белгиледи.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама менен профессор Осмонакын Ибраимов болду. Биз эми кезекти студиянын коногуна беребиз. Республикалык кыргыз тили коому мамлекеттик тил дале көз жазында калып жатканын билдирип, мамлекеттик тил күнүнүн алдында коомчулукка кайрылып жатат. Азыр биздин студиябызда аталган коомдун президенти Райымжан Курбанов турат. Райымжан мырза, саламатсызбы? Мына кыргыз тили боюнча коомчулукка кайрылууга эмне себеп болду?
Себеп мынакей санаалуу эле күндөр калды, 13 күн калды 23 сентябрга мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынганына. Бул жөнүндө эч кеп сөз жок. Анан кийин ошончон биз бир коомчулуктун көңүлүн буруп, Кудай бизге чоң бир бакыт берди. Бул өз алчы мамлекет болдук. Өзүбүздүн эне тилибиз болгон кыргыз тилибиз мамлекет тил болду. Демек ошонун баягында өркүндөтөлү, өстүрөлү. Кантки мен 70 жыл баягы орус эли менен бир өлкө бир мамлекет болуп калгандан өтө кыйын экен. Баары орусча болуп эми замат ичи мамлекет тилде болуп кетиши. Ошон үчүн баягы баарыбыз аракет кылбасак болбойт. Массалык маалымат каражаттарда ушул баягы көбүрөөк айтышып, анан албетте биз танбайбыз, чанбайбыз, мусулманбыз дин туудуу эркиндиги боюнчачы. Анан кийин азыр эми мен кечирип койсун, балким туура эмес кабыл алып калышпасын көпчүлүгү. Бизде ошо тилге караганда динге көбүрөөк көңүл бөлүнүп, мисалы үчүн мынакей орозо айт болот, анан тигиндей болот, анан баарын эле анан кеч келе телевидениедеги радио деле сайрап атышат, анан курман айт баланчасын урат экен, тиги баягы муфтилер тиги эмнеден телевидение менен радиону түшпөй калышты. Мына ошонун айынан аларга көбүрөөк болуп атат да, тилди унутуп баратабыз.
Тилге кандай көңүл бурулуш керек эле мисалы? Ошондой иш чаралар өтүш керек болчу, сиз ошону айткыңыз келет алып?
Тилге кандай көңүл бөлүш керек? Тилге бизде азыр ушул баягы мындай алганда мекенчилдик сезим жакшы болбой атат. Мен ушул 27 жыл болуптур азыр ушул силердин радиогерлерде, мен ойлоп көрсөм анда мен жаш болчумун, аэропортто отурсам Ауганстанда кызмат кылган бир жигит менен отуруп калдым. Анан мен сурап атпаймынбы, Ауганстан согуш качан токтойт деп. Десем тил жигит айтат, ал Ауганстан согуш токтобойт. Эмне үчүн? Себеби аларда жанагы мекенчилдик сезим жок. Бир ошол элдин бир 20% гана ушул мекен сезим болбосо, 80% ушул жана Аллахтан башка эчтекени билишпейт алар. Ошо бир гана ошого кайрылышат, анан ошону күтүп жатышат. Жада калса ошол мен кызмат кылып 2 жыл дейт. Тигил менин Ауганстан деген ушул ыр жок дейт. Мына ошолор менен. Ошон үчүн биз албетте Японияны айтпай эле коелу, эми дүркөлбөсө атат, ушунчалык баягы өзүнүн динин, салтын, маданиятын көтөрүп атышат, тилин көтөрүп атышат. Мына боордош Казакстан деле алалычы, боордошторубуз, жакын туушкандарыбыз ошол ушун баягы. Булар баягы жеке эле ушул жанагы мамлекет кийиминде эмес, Казакстан деп ырдаганда эле ортунан тура калып кол чаап атышат.
Бизде кыргыз тилине байланыштуу такыр жылыш жок деп ойлойсузбу? Мисалы соңку мезгилде албетте жогорку кеңеш мисалы кыргызча сүйлөй баштады, ал жакта көбүрөөк кыргызча документациялар болуп атат. Бул деле бир жылыш экенин көрсөтпөйбү?
Албетте жылыш бар. Мындай да, жылыш жок деп айтууга болбойт. Себеби Кудай Кудай деле баягы азыр мурдага салыштырмалуу бир топ жылыш бар. Бирок элестетип көрүңүз, азыр мисалы үчүн шаарга чыгып көрсөңүз ошол көрнөк жанактарды, же болбосо жанагы дагы эле болсо ошо жанагы мисалы үчүн балдардын ошол жанагы орус тилинде сүйлөп аткандыгы, атасы баласы менен орусча тилинде сүйлөшүп аткандыгы, же болбосо тигил бул тилге биз этият мамиле кылып, анан кийин мамлекетке көбүрөөк көңүл бөлбөсөк, ошо кясын билесиңер башында эмнеден чыкканын, ошол өзбек тилине ошол жанагы расмий деген статус бересиңер деп туруп ошону чыкпады. Ошон үчүн мамлекет тил дегенибиз ошону.
Ошол эле учурда мисалы башка адамдарды, мисалы башка улуттун өкүлдөрүн, мисалы кыргыз жарандарын зордоп бир тил үйрөтүүгө болбойт да? Мисалы кандай ыкмалар болуш керек?
Жок, зордоп эч качан биз үйрөтө албайбыз. Баягы мойнун байлаган ит ууга жарабайт дегендей, ал жөн эле биз үйрөткөндө болбойт. Бизде ошол могул массалык маалымат каражаттар болобу, ошол биринчи тилдин тазалыгы үчүн аракет кылышыбыз керек. Экинчиден дагы бир жолу айтып коеюн, ошол жана мекенчилдик жөнүндө ошо көбүрөөк айтып, ошондой иш чаралар көбүрөөк өтүш керек. Ошол жанагы кыргызстанда жашаган баардык ошол жанагы улуттар, мен кыргызстандыкмын, менин мекеним Кыргызстан деп жүрөгү согуш керек. Учурунда баягы жазуучу Казы Акматов айткандай, Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз эмес, биздин мекенибиз Кыргызстан деп жүрөгү соккондо гана ошол анан ошол алар кызыга башташат кыргыз тилине. Мен жанагы олимпиадада көрдүңүз го, жанагы орус кызы Казакстандан ошол казактын кийимин ырдап көзү жашып турду. Мына ошондой патриоттук мекенчилдик бизге керек болуп атат азыр.
Анан эми мисалы иш чаралар жетишсиз болуп атат, көңүл жетишсиз бурулуп атат дейсиздер. Өзүңүздөр мисалы кыргыз тил коому кандай аракет кыласыздар? Мисалы эмне аракет кылып атасыз?
Мындай да, бизде мамлекет тилди өркүндөтүү боюнча эки уюм бар да. Бул өкмөттүк президентке каршы мамлекет тил боюнча комиссия, ал эми кыргыз тил коому, бул коомдук уюм. Бул мындай алганда биз жанагы эне тилибиздин улуулугун даңазалоо, мамлекет тилинин маанилүүлүгүн элге жеткирүү. Демек биз мындай алганда биз жолугушуулар, баары туруп ошол үгүт иштерин гана жүргүзөбүз ошолордун баарын. Ал мисалы үчүн биздин азыркы күндө эле мына канча ошол жана мектептерге канча окуу жайларына барабыз ошолордун баарын.
А толук мамлекеттик комиссия өзүнүн өзүнө берилген ыйгарым укуктарды толук аткарып атабы, мисалы жетиштүү деп ойлойсузбу?
Эми мен чогуу иштешип жатабыз, аракет кылып аракет бар.
Рахмат сизге. Биз угармандардын эсин салсак, студиябыздын бүгүнкү коногу Республикалык кыргыз тили коомунун президенти Райымжан Курбанов болду. Эскерте кетебиз, Азаттын кабарчылары силер менен кечки 6:00 жана 8:00 бүгүнкү окууларды өнүгүшү тууралуу айтып бермекчи. Мындан сырткары күн бою Азаттык чекит KG сайтыбызга кирип, бүгүнкү кабар, маектер жана маалыматтар менен тааныштырыңыздар. Ушуну менен Азаттыктын бүгүнкү түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү турууну мен Кубат Касымбеков алып бардым. Режиссерлук пультта Сезбек Бекжанов болду. Күнүңүздөр ийгилик улансын. Thank you.